А починаем пражским акцентом. Якими были выники перамовы у помощника дзярсекретара США Филиппа Гордона и министра замежных справов Беларуси Сергея Мартынова и керовника президентской администрации Владимира Макея? Які наогул теперешний стан белорусско-американских дочиненьев? Як уплывая на их новая политика усходнего партнерства Евразвязу? Над гэтымі пытаннямі ў пражскім акцэнце разважаюць палітолог Дзяніс Мільянцоў, палітык Віталь Рымашэўскі і публіцыст Александр Фядута. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
На гэтым тыдні Менск наведаў высокі прадстаўнік новай амерыканскай адміністрацыі, памочнік дзяржсакратара па Еўропі і Еўразіі Філіп Гордан. Ён правёў перамовы з міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым і кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Владзімірам Макеем. Про змест гэтых гутарак офіцыйныя паведамленні былі больш чым сціплыя і расплывістыя. Цікава, што і пасля гэтых сустрэчаў не было ніякай прэсавай канферэнцыі ні амерыканскага дыпламата, ні яго беларускіх суразмоўцаў. Так што пра што размаўлялі, ці дамовіліся пра штосьці, невядома. Змест заяваў, якія гучалі напярэдадні, яснасці не дадаюць. Я нагадаю, што ў чацвер у Вільні спадар Гордан агучыў амерыканскую пазіцыю. Правы чалавека для США галоўнае, санкцыі былі ўведзеныя за парушэнне правоў чалавека, Вашынгтон не будзе абменьваць прынцыпы на пашырэнне штату свайго пасольства. Гэтая тэза амерыканскі дыпламат паўтарыў і за некалькі гадзінаў да сустрэчаў з Мартынавым і Макеем падчас размовы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Ну, у сваю чаргу Александр Лукашэнка падчас сустрэчы з амерыканскімі парламентарамі агучыў сваю пазіцыю, што папярэднія ўмовы нармалізацыі адносінаў гэта скасаванне санкцыяў і адмена акта аб дэмакратыі для Беларусі. Пазіцыі, як бачым, палярныя, прычым пазіцыя агучаная публічна, што ускладняе адыход ад іх. Дык калі гэта сапраўдныя пазіцыі, якія відавочна несумяшчальныя, дык навошта быў наогул візіт спадара Гордана? Якія ўсё ж такі вынікі гэтых кантактаў і што гэта наогул было? Дзяніс.
Так, сапраўды пазіцыі несумяшчальныя, але толькі па агучаным коле пытанняў, то бок па афіцыйным парадку дня. Але ж гэта зусім не азначае, што няма іншых пунктаў супадзення інтарэсаў і пытанняў, апрача вось гэтых агучаных, якія можна абмяркоўваць і якія можна вырашаць паміж двума краінамі. Што да матываў і прычынаў візіту, то выглядае, што прыезд Філіпа Гордана ў Менск не павінен быў скончыцца некімі канкрэтнымі рашэннямі. Гэта, хутчэй за ўсё, быў адзін з крокаў нармалізацыі адносінаў паміж Беларусію і США. Узгадайце, напрыклад, колькі розных еўрасаюзаўскіх чыноўнікаў перабыло ў Беларусі да таго, як былі прыпыненыя санкцыі і прапанаваны ўдзел ва ўсходнім партнёрстве. Калі казаць пра вынікі, то відавочна, што гутарка на сустрэчах з беларускімі чыноўнікамі вялася і пра штат амбасады, і пра адносіны з Расіяй, і пра крэдыты, і пра правы чалавека таксама. Але СМІ афіцыйныя пра гэта не паведамляюць і наўрад ці паведаміць у бліжэйшы час. Пакуль што вынікамі, пра якія мы дакладна можам меркаваць, гэта нарошчванне ўзроўню палітычных кантактаў, што гаворыць пра жаданне нармалізацыі адносінаў і яе прынцыповую рэалізуемасць. І другое, гэта выразнае яскравае пасланне ў бок Масквы пра тое, што на Расіі свет клінам не сышоўся, пра тое, што на Захадзе могуць быць альтэрнатывы расійскай сістэме калектыўнай бяспекі. Менавіта пра гэта, вось, на мой погляд, гаворыць такі дзіўны паўтор у паведамленнях афіцыйных СМІ аб тым, што і з Макеем, і з Мартынавым Філіп Гордан размаўляў пра пытанні бяспекі.
Александр, ну вось мне, напрыклад, не надта зразумела вот такі погляд Дзяніса, што, маўляў, так, у гэтым пазіцыі не сумяшчальныя, але ёсць, маўляў, і іншыя тэмы. Ну вось як жа яны ёсць, калі, так бы мовіць, бакі абвяшчаюць вогуле умовы размовы супрацьлеглыя рэчы. Дарэчы, я хачу вось адзначыць, што менскія перамовы адбыліся амаль у гадавіну вызвалення Александра Казуліна. На думку некаторых, амерыканскія санкцыі адыгралі ў гэтым вызваленні ключавую ролю. Дык можа і сёлета амерыканцы змогуць дамагчыся хаця б мінімуму, які яны абвяшчаюць. Гэта вызваленне ўсіх асобаў, якія лічацца палітвязнямі.
Я пачну з апошняга. На мой погляд, гэтага якраз дасягнуць прасцей за ўсё. Там, што тыя людзі, хто рабілі палітвязняў, тыя праз дзень могут выпустить их на волю и ничего не будет. И штаты, на мой погляд, это вельми добро разумеют. И именно это тому, худшее за все, про это зараз розмови не йшла. Тому що при усій повазі маю господаря Отоховича, ну, він усе ж таки по статусу своєму політичному не Олександр Казулін.
Що тичиться несумішальності або сумішальності позицій, білоруська політика, в першу чергу, знішня політика, це політика гандлю. Це політика, каб вигандлювати собі нешта і віддати менш. Ну, вспомніть, як ведуть себе гандляри на кірмашу. Я не завжди веду себе однольково. Я не починаю гандлювати, називають ціну, і потім поступово цю ціну збавляють. Ну, на мій погляд, типічна гандель від гандлі на кірмаші мало чому відрізнюється.
Віталь, ви удільничали у гэтай сустрэчы з Філіпом Гордоном напередодні його перамовав з Мартыновым і Макеем. З того, що казав ён, ви неяк зрозумілі позицію Злучаных Штатов, на що яны готові ісці, що їх цікавіць?
Того, что сказал господар Гордон, я думаю, что всеми было ясно подсчет, потому что эта позиция была повторена несколько разов. Одно, то есть, что позиция администрации новой будет протягивать позицию бушевской администрации. И для Обамы права человека, уточнение принадлежности в Беларуси, настолько же принципово, насколько это было принципово до Буша. Это было сказано несколько разов и подкреслено. И то, что яны не разглядают такую на вот махчимости скасования акта демократы в обмен на повлечение складу амбасады. Яны лічаць это абсолютно розными пытаннями. Ну и яны, ён заверил нас, пообяцал, то, что эта позиция будет твердая, эта позиция будет ничем не отрозниваться от попередней администрации. Так само прогучала зацікаўленасць новой администрации супрацоўнічаць неким чином с европейским звязом, удочинение до Беларуси, там, что тычется сходнего партнерства, и затекавленность, про нам выказать открытость до белорусской державы, до белорусского урада. Ну, у меня так само вшкалось такое уражение, что конкретных пропонов, на жаль, что тычется экономичной деятельности, хуже за все у их не было. Экономичного сотрудничества, хуже за все администрация покуль что разважая и выбирая, каким чином эта стратегия относин будет отбудовываться ближайшим часом. Один, что эта позиция принциповая по не прав чалавека, і знову-таки була вагучена позиція на конт політв'язнів, що для їх принципово, каб нових політв'язнів у Республіці Білорусі не було сродки масової інформації і агульна ситуація з демократами і правами чалавека, це те, на що вони будуть зважати.
Ми в нашій гутарці пригадали усходнє партнерство, програму Європейського зв'язу і увогуле нове ставлення, нова політика Європейського зв'язу, яка істотно адрознівається від позиції Злучених Штатів. Так ось, якую ролю гэта европейская политика адыгрывае у беларуска-американском диалогу? На Европу припадае 45% беларускага знешнега гандлю. У той час, як на Злучаныя Штаты, ось ёсць статыстыка, толькі 2%. При гэтым я бы хацеў заўважыць, што Міжнародны валютны фонд зараз вельмі уважліва прислухоўваецца да пажаданняў Менску, выдзяляюцца крэдыты, прычым часам такія даволі вострыя моманты, при тым, што Злучаныя Штаты з'яўляюцца сябрам ці не ключавым сябрам Міжнароднага валютнага фонду. Так што, як бы то ўсё ў парадку. І вось мы чулі з вуснаў Віталя словы спадара Гордана, што пазіцыя Злучаных Штатаў, пазіцыя цяперашняй адміністрацыі Злучаных Штатаў не адрозніваецца ад пазіцыі адміністрацыі Буша. Які сэнс з беларускай уладзе ісці на саступкі? Яна вось 8 гадоў не ішла. Калі американская позиция не меняется, то какие тут кропки могут быть сутыкнения, Александр?
Треба заходить все ж таки с того, что Беларусь еще не керує не господар Лукашенко, а господар Крыс. И все это добре разумеють. И можно исти, або не исти на уступки Злучаным Штатам, але треба исти на певные соступки для того, каб перемогши кризис, хотя бы у той части, якая не дає виконувати свої обов'язки по так званому, як кажуть соціологи, соціальному контракту. Наша влада відчуває себе упевнена тільки тоді, коли вона може щось дати патерналістськи настроєній частці білоруського громадства. І для цього сьогодні єдина можливість это вести певный диалог с Заходом. Хочет Лукашенко этого или нет, Евразвязь большей частью, это, как принято сказать у одной из наших ближайших держав-соседок, верные хаурушники Злучаных Штатов Америки. И менавіта дзеля таго, каб з Европой адносіны не псаваліся, а паляпшаліся, трэба весці дыялог не толькі з Европой, але і са злучанымі штатамі. Што насамрэч зараз і адбываецца. І яшчэ адзін вельмі, на мой погляд, сур'ёзны фактар, гэта тое, што злучаныя штаты у вачах беларускага кіраўніцтва з'яўляюцца адной з дзяржаў гарантаў. І гарантаў у выніку пэўных перамоў, мажліва, асабістай бяспекі тых ці іншых людзей, якія сёння існуюць ў беларускай уладзе, і гарантаў наогул таго, што Беларусь не застанецца сам на сам з Расіяй. Бо менавіта ў еўрапейскім звязі ёсць пэўныя сілы, для якіх, з майго пункту гледжання, больш выгодна было б, каб Беларусь сёння была часткай Расіі або часткай саюзнай дзяржавы. А Злучаныя Штаты, яны займаюць больш прынцыповую пазіцыю. І не дзеючы на тое, што дзеля вось гэтых гарантый прыйдзецца выконваць, і, мажліва, і больш жорсткія палітычныя умовы, але ўсё роўна трэба весці дыялог.
Я думаю, что не размовляется с Злучаными Штатами, а керавництво краины на планете Земля может только в том выпадку, коли оно абсолютно безграмотно политично. Это самая буйная краина, якая уплывает там треть, больше за треть экономики сусветной належится Злучаным Штатам Америки. Это краина, у якой есть интересы повсюль. Что тычется уплыва европейского звяза на позицию Злучаных Штатов Америки, то я бы, напевно, казал хучей наоборот. У силу того, что Злучаные Штаты могут свои интересы по всем свете, вот именно в европейском звязи, вельми великий уплыв, я нанимаюсь на шерах краин европейского звяза по особку, як я думаю, что так само вельми істотный уплыв на европейский звяз в целом. И тому, безумовно, яны не могут застаться паза процессом. Паза тым процессом, який, может быть, нават зараз европейский звяз инициовал самостойно, без там домовы со Злучаными Штатами. Я маю на увазе программу «Усходнее партнерство». Конечно, позиция Европейского Звяза в этом сенсе и провокуя Злучаные Штаты, и они мусят неким чином реагировать, ну и мусят, конечно, вызначаться. Магчыма, еще войсковый узброенный конфликт с Грузией так само штурхая до неких новых методов деяния. Тому Злучаные Штаты толком логично, что они шукают новые подходы.
На хвалях свободы «Пражский акцент». Тема выпуску – выники визита у Минск помощника дзяржсакратара США Филиппа Гордона и стан белорусско-американских дочинений.
Денис, вы могли бы описать, який объем соступок, на який мог бы зараз пойти официальный Минск, той ситуации, якая есть? А менавіта, что американская администрация в устами спадара Гордона кажа, что мы в отношениях до Беларуси протягиваем ранейшую политику, при том, что, так бы мовить, перезагрузка политики отбывается относно шмат яких краинов, а вось относно Беларуси ніякай перезагрузки нема.
Я тут хотел бы трошку еще звернуться до питання МВФ. Я тут лічу, что все ж таки іншая логика присутнічає. Кредит МВФ для Білорусі – це якраз була узнагорода за позитивні кроки, на які пішов офіційний Мінськ, а не аванс за ніяку гіпотетичну лібералізацію. Як відомо, октаб-демократи забороняє американцям в міжнародних організаціях разностайно голосувати за видаткування Білорусі кредитів. А Злучені Штати, як уже було сказано, мають там дуже важкий голос. Тому це була свідома і метанакерована підтримка Білорусі в обмін на визволення Казуліна і, може, на що ще. Ну, тут передусім мається на увазі геополітичний чинник. Ось Білорусі вельми пощастило, що у її таке видатне геополітичне становище, тому це такий вельми додатково важний козир у рукаві у Лукашенки, і тому тут можна гандлюватися не тільки правами чоловіка і заступками у політичної сфери, але так само і геополітичною лояльністю, чим хоче за все білоруський лідер і гандлюється. Тому, коли казати про махчимі заступки, на які може пойти белорусский урад. Тут я, перш за все, хотел бы сказать про вот такие минорные кроки, невеличкие кроки, которые не означают никаких институциональных изменений внутри Беларуси. Это, перш за все, вызволение политичных зневоленных, або тех, которые лишатся международными правооборонными организациями политичными зневоленными, або тех, кого американцы признают политичными зневоленными. Плюс некие невеличкие кроки у бок поляпшения стану сродку массовой информации, например, когда вот была и наша Нива, и народная воля вернутая в подписку. Вот нечто такое, что будет показываться как кроки политической либерализации внутри Беларуси. Важным чинником застается так само справа непризнания Поводневой Осетии и Абхазии. Беларусь на сегодняшний день з'яўляецца для Захада увогуле таким самым апошнім, але ад гэтага не менш значным звяном у Балта-Чарнаморскім гэтым калідоры, які разглядаецца Злучанымі Штатамі як такі буфер паміж еўрапейскімі іх саюзнікамі і Расіяй. Для США вельмі важна, каб вось гэтае апошняе звяно, гэтая вось транзітная буферная тэрыторыя, яна не была антыамерыканскай. Яшчэ ёсць такія рэчы, як АДКБ, что вельми важно для России зараз и вельми важно для Злучаных Штатов. Для России вельми важно побудовать зараз систему коллективной безпеки на постсоветской просторы, как продемонстрировать свою важность как региональной або наоборот светной державы. И, отповедно, интересы Злучаных Штатов у тым, как як мага ослабить ось гэты потенциал России уплыву на ближайших своих союзников, потому что, як мы бачим, что Россия достаточно такого непредказального международной политики. Вот. Что еще остается у Беларуси, на какие соступки она может пойти? Это амбассада и поширение складу дипломатической присутности американской у Беларуси. Что до Европейского Союза, это вот питание вашего Юры, то я лечу, что тут США и Евросоюз выпадково або скоординовано гуляют такого дренного и доброго полицейского, про это уже казалось. США выставляют жесткие потребования у болючих для Минску питаниях, а ЕС поступово, але неухильно утягивает Беларусь у прагматичные стосунки. Как ведомо, Злучаные Штаты подтримливают политику сходнего партнерства, значит, так само удельничают у переориентации Беларуси на заходний интеграционный процесс.
Усе удзельнікі нашай перадачы прыгадалі таго трэцяга, які заўсёды нябачна лунае, прысутнічае над сталом беларуска-амерыканскіх перамоваў. Гэта Расія. Апошнім часам паведамленні аб беларуска-расійскіх адносінах нагадваюць зводкі баявых дзеянняў. Фінансавая спрэчка плаўна перацякае ў малочную вайну, малочная вайна ў сварку наконт газу і цукру, гэтыя сваркі ў скокі вакол дамовы аб сілах хуткага рэагавання АДКБ. Так вось такі стан адносінаў Беларусі з сваімі, так бы мовіць, заклятымі братамі. Як ён уплывае на пазіцыі бакоў беларуска-амерыканскім дыялогу? Наколькі амерыканцы готовы пайсці насустрач Лукашэнку за дэманстрацыю таго, што ён усё ж такі не поўны васал Москвы? І ў сваю чаргу, наколькі Лукашэнка готовы адмовіцца ад сваёй жорсткай пазіцыі дзеля таго, каб атрымаць ад амерыканцаў дадатковую апору ад ціску Москвы? Віталь.
Як паказваюць стасункі з еўрапейскім звязам, і еўрапейскія дыпламаты, і кіраўнікі еўрапейскіх дзяржаў неаднойчы казалі пра тое, кулуарных перамовах і нам асабіста пры сустрэчах пра тое, што гэты фактар непрызнання Абхазіі і Асіціі, ён вельмі істотны ў адносінах паміж Беларусю і Захадам, еўрапейскім звязам. Таксама гэты фактар вельмі істотны, безумоўна, ў стасунках са Злучанымі Штатамі Амерікі. Таму я думаю, і я так прагназую, што ў бліжэйшы час гэта прызнання, напэўна, Лукашэнка не зробіць. З іншага боку, калі казаць пра нейкую знешную лаяльнасць, то хутчэй на сённяшні дзень Лукашэнка больш зацікаўлены знешне рабіць некие публичные заявы к шталту жестких умов до Злучаных Штатов, резкие заявы, может быть, у их бок для того, как не было занепокоенности России, тем, что он надто загулялся с Заходом, что он сделает кроки на сустрэч Злучаным Штатам. Так что, хутчэй за все, я думаю, на сегодняшний день у внешней политики Лукашенко навод выгодно, как не павялічыўся склад амбасады, каб некія знешнія, хаця б знешні выгляд канфрантацыі паміж Злучанымі Штатамі і Беларусю, прынамсі, паміж Лукашэнкам, ён захаваўся менавіта дзеля расійскіх яго сяброў, дзеля таго, каб запэўніць, што ён застаецца ім верным, дзеля таго, каб запэўніць, што ён будзе іх таксама вайсковым стратэгічным партнерам. Казаць пра дадатковую апору адціску Москвы, публічную прынамсі, з боку Злучаных Штатаў, каб Лукашэнка на гэта спадзяваўся, я думаю, на жаль, вельмі зарана. І хутчэй за ўсё у адміністрацыі Лукашэнкі існуе такі страх, магчыма, ірацыянальны страх, ён звязаны са свядомасцю савецкай і з памяранчовымі рэвалюцыямі на Украіне. І Лукашэнка, ён падсвядома баіцца такой пазіцыі Злучаных Штатаў, ён баіцца ўплыва Злучаных Штатаў і тых сродкаў, якія яны могуць укласці ў Беларусь, дзеля, ну, скажам, пераварота. Таму не будзе пакуль што такіх цесных стасункаў, як хацелася, паміж Злучанымі Штатамі і Беларусь.
Мэсэдж для Расіі гэта такі пабочны эфект візіта таго ж самага Філіпа Гордана і ўвогуле нарошчвання палітычных адносінаў паміж США і Беларусю. Што да такіх вось Москвы як трэцяга ў гэтых адносінах, то я лічу, што тут дастаткова такая дзіўная і вельмі цікавая камбінацыя, таму што вось пачынаючы з малочнай вайны і потым гэтага дэмаршу Лукашэнкі за ДКБ, першы раз Беларусь перакрочыла вось такую вось чырвоную мяжу ў адносінах з Расіяй, калі сапраўды у нас канфлікт перакінуўся на вайскова-палітычную і вайскова-стратэгічную пытанне, праблему. Раней ніколі Лукашэнка сабе такога не дазваляў, а зараз вось гэтым сваім дэмаршам у чэрвені ён фактычна пахаваў спробу Расіі пабудаваць сапраўды такую эфектыўную арганізацыю ДКБ, якая мела свае калектыўныя сілы хуткага рэагавання, якая была вось па словах некаторых расійскіх чыноўнікаў аналагам НАТО, што для Расіі было вельмі важна. І Лукашэнка сам па сабе ніколі б не пайшоў на такі важкі крок у адносінах з Расіяй, калі б ён не адчуваў у сябе за спіной нейкую дастаткова магутную і надзейную падтрымку. І вось гэты крок дазваляе казаць пра тое, што хутчэй за ўсё, калі не нейкія гарантыі бяспекі Лукашэнка атрымаў ад Захада, у прыватнасці ад ЗША, атрымаў нейкае абяцанне ў тым, што ён будзе падтрыманы, калі раптам Расія будзе яшчэ больш на яго ціснуць і ў пытаннях прызнання і непрызнання Асеты Абхазіі, і ў пытаннях удзела ў калектыўных сілах, і ў іншых пытаннях таксама. Таму я думаю, я схільны казаць пра тое, што ўсё ж такі ось той афіцыйны парадак дня, пра які, Юрый, вы спачатку сказалі, што ён несумяшчальны, і што бакі яго дэкларавалі, і як бы будзе капітуляцыя ад яго адступацца, я думаю, што ён сапраўды такі паказны. Але насамрэч гаворка вялася менавіта вось пра абмен стратэгічнай і геапалітычнай лаяльнасці на захаванне статус-кво ўнутры краіны, ўнутры Беларусі.
Я бы звярнуў увагу сваіх паважаных суразмоўцаў на тое, што візіт спадара Гордана адбыўся пасля апошніх заяваў прэзідэнта Расіі спадара Медзведзева. Наколькі я разумею, гэтыя заявы пэўны сігнал для Злучаных Штатаў з боку кіраўніцтва Расіі, што Расія ўсё ж такі, не гледзячы на тыя пытанні, якія абмяркоўваліся падчас візіту прэзідэнта Абамы ў Маскву, ўсё ж такі Расія будзе працягваць настойваць на сваёй дамінуючай ролі на постсавецкай прасторы. Я маю на ўвазе перш за ўсё заявы ў адносінах да Украіны і ў адносінах да Грузіі. У гэтым выпадку зразумела, што візіт спадара Гордана ў Мінск сапраўды можа быць спробай дамовіцца наконт палітычнай лаяльнасці з боку беларускага кіраўніцтва. Дарэчы, гэта якраз тое пытанне, якое можа атрымаць і пэўны эканамічны сэнс, таму што без Беларусі пабудаваць нейкую балта-чарнаморскую інфраструктуру немажліва. А зараз пра гэта ўжо гавораць і на Украіне, і ў балтыйскіх дзяржавах, і ў Польшы.
В Вы слухали «Пражский акцент». У передачи брали удел политолог Денис Мельянцов, политик Виталий Римашевский и публицист Александр Федута. Вел передачу Юрий Дракохруст.